Euskadi Irratian, Ilargipean.
Gaur hemen Ilargipean lagun ugari, eta lehenenik agurtu egingo ditut. Maolo, kaixo gabon.
Gabon zuei baita.
Eta eskarrik asko garra gurekin izateagatik. Jose Angel gabon.
Kaixo gabon.
Eta eskarrik asko zuri ere gurekin izateagatik. Telefonoz bestalde Arantxa, kaixo gabon.
Kaixo gabon.
Eta eskarrik asko zuri ere gurekin izateagatik. Eta azkenik Itziar.
Kaixo Dani gabon.
Gabon baita zuei ere. Gaur, kidetza elkarteari buruz hitz egin nahi dugu.
Gaurko saioan, kidetza, Euskadiko guraso bananduen federakuntza, hobeto ezagutuko dugu. Familia bateko kide guztietan, banaketa batek eragiten dituen ondorioak leundu eta gutxitzea du helburu kidetzak. Eta batez ere, adin txikikoen interesak eta ongizateaz arduratzen da. Lau arlotan banatu daiteke kidetzaren lana, erreibindikatzailea eta negoziatzailea bata, justuak ez diren egoerak salatzea bestea, hirugarrena eragina jasatzen dutenei zerbitzu ematea, eta azkenik laugarrena heziketa. Gaur Ilargipean, kidetza elkartea. Eta zuk gurekin parte hartzea nahiko bazenu, idatzi Ilargipean abildua eitb.com elbidera. WhatsApp bidez parte hartu dezakezu, 688-666-000 zenbakian, edo Facebookeko orman idatzi dezakezu, Ilargipean Euskadi Irratia.
Kidetza elkartea gaur hemen Ilargipean, eta kidetzako lagunak, adibidez, Jose Angel, lehenengoz kidetzara noiz eta zer dela eta jozen nuen?
Kaixo, gabon. Bueno, lehenengo aldiz, egia esateko ikusi nun, kidetzako presidentea eta beste bazkide batzuk, kalean gero beranduago denok askotan ibili garen bezala sinadurak eskatzen. Eta horri izan zen nire lehenengo kontaktua, egia esateko oso gutxinekien elkarte honi buruz. Ni hurbildu nintzaien, joan nintzen poliki-poliki ikusten zeintzu ziren bere helburuak eta noski murgildu nintzen zeren asko lagundu nau eta asko lagundu nahi dut.
Baina esan edut, zergatik idetza eta ez dakite animalien defentsarako elkarte bat, edo bestelako gobernuzkanpo elkarte bat, zer dela eta kidetza?
Kidetza Euskal Herri Mailako elkarte bada eta defendatzen du, bada aita, tama, eta dibortzatuen eta separatuen elkartea. Orduan, nire kasuan, bueno, ni eskondutan nengoen, araba batekin, eta egun batean dibortzatu eta nengoen, eta geroztik, bueno, nire denbora nire alabarekin erabat aldatu da, zeren urte batek 365 egun dauzka, eta nire alaba lo egiten du nirekin, 69 egun. Eta bi astetan, dauden 14 egunetan, nik minutuak ikusten dituen nire alaba, zeren dakate eskubidea oso ordu gutxi ikusteko bi egun astero, eta bai igeriketa dala, eta musika dala, eta ingelesa dala, bazkenian zurala bai aia egun batitik bestera ez duzu ikusten. Orduan, elkarte honek eman zidan aukera honen kontra borrokatzeko.
Gauzatxo bat, Jose Angel, badakit eta ikusten zaitut sutsu eta gainera gauzak errebinikatzeko eta eskatzeko gogoekin, baina saizu gauza bat, banandu zinen momentutik kidetzakoekin lehen hartu emana egintzen nuen momentu hori iritsi arteko tarte horretan, zer gertatu zen bai emozionalki Jose Angelen bizitzen eta bai pentsamendu aldetik? Zer gertatzen da tartetxo horretan? Banandu naiz eta orain zer?
Tarte horrek personen arabera irundo dezake oso denbora desberdina. Zan ere, tarte horretan behar dezu denbora zure egoera berria onartzeko, asimilatzeko eta berriro aurrera egiteko. Nire kasuan, ni banandu nintzen 2005 urtean, eta Ajipazen, dakidetzako Gipuzkoako atala, daramat lanean urte bat erdi edo. Beraz, nik demora hori behar izan nuen, nire barrutik indarrak berritzeko, bilatzeko, eta zerbait egiteko.
Eta adibidez, berriro diote, zer bilatzen da? Banandu zera, kidetzakoekin lehen hartu eman hori aurkitu aurretik, zer bilatzen da? Zer mugitzen da hor barruan emozionalki?
Hemen irratian minutoko saskardi joazte eta dauzkagu 10.000 punto esateko, baina berez, ni bakarri dakan personalki helburu nagusi bat niretzat funtsezkoa dana, eta da, denbora nire alabarekin. Nik eskatzen dut, nik exigitzen dut, dudala bere amak duen eskubide bera alabarekin. Hau da, eskatzen dut eta eskatzen dugu batik bat, beste zerbitzu batzuen artean gaur azalduko ditugunak, ba, seme alabak egon behar direla denbora berberak aitatamarekin. Eta ez gizon bat naizelako, ez daki zein arrazoia, bat batean izan behar naizela zigortua, eta nire alaba iaia zikusi, urte osoan zehar. Beraz, nahi dut denbora gehiago nire alabarekin.
Bueno, irratian denbora mugatua da, baina saiatuko gera denbora baratzen eta benetan kidetza ezagutu dezaten, entzuten daudenek. Gabon, Maolo.
Gabon, zuek baita.
Eta zuka debidez gogoan alduzu lehenengoz kidetzakoekin harremanetan jarri zinen lehen egunaie, gogoan aldituzu?
Noski baietz, nire lehen pausua eukene bana eta eukene ban relazioa kidetzakin izen zan periodikoan azaldu zalako, kampaina bat zegoala sinaduren bilketa zaintza partekatuen alde. Orduan hori ikusitxak, karo, nire burruka izen da, azken zazpi urte honetan, izen da, ba, Jose Angelek esan da moduan, nire kasu igualien, uste dote Euskal Herri mailan eta Estatu mailan asko daela, kasu berdinakin, gure seme alabekin denbora gehiago egotia. Hau da, aldarrikapen hori gaur egunean sufretzen duen, jasotzen duen gure seme alabekin ez egotiena hori, oso gogorra egiten zaigu eguneroko bizitzan hori ikustia eta hori gure aurrean ikustia zelan juten dan ez. Orduan kanpaina hori ikusi nabanean egunkarian ba bueno jarri nintzen kontaktuan kidetzakin eta Jose Angelek esan dabe moduan ba bueno helburu batzun artean edo helburu askon artean dago zaintza partekatuan alde daola kidetza lan aitzen. Bai alderdi politikoekin, bai parlamentuan, bai lege, gaur egunien dago legia aldatzeko, eta aukera mutia, bai seme alabei eta bai gizonei eta emakumei, berdintasuna bentzet, daukun, ero tokatzen zaigune bentzet txekuen zehar, bentzet lortzia, ez, berdintasun hori.
Alegia, esaten duzunaren arabera zure asmoak kidetzan ere beste lagun asko kasmo berdinak dituzte,
bai, nik
bat egin dute zure asmoekin,
bai.
Baina lehen sinadura horiek aurkitu aurretik kalean eta bat egin aurretik eta pentsatu nahi dut ez dakit, behar bada erratuta nago, baina behar bada entzuten dauden lagunek ez dakit amarratik bederatzik ez dute kidetza ezagutuko.
Yes.
Alegia, kidetza ezagutu aurretik, Maolok zer bilatzen zuen, nolakoa zen bere bizitza? Alegia, lehen, Jose Angelek galdetu dio dena gutxi gora bera, da, emozionalki zer bilatzen da, eta ez dakit pentsamendu aldaketa dago, berrera eki behar dira gauza asko, zer da bilatzen dena, eta zer da kasu honetan kidetzak eman zizuna?
Ba, nire kasuan, nik esango neban, apurtzen da nire relazioa oso gogorra da, urrego nien, ba, Jose Angelek komentu daben, aipatu daben moduan, oso gorra da zelan egoera berri horri aurre mutia. Orduan, gauza asko aldatu die egun batetik bestea. Hau ez da, por supuesto, relazio bat apurtzen danien ez da egun batetik bestea. Hori, seguramente torriko da lehendik. Baina apurtzen danien, bai dala egoera berri baten aurrean aurkitzen zaela, eta horri aurre mutia, aurre aurtetzia zelabaitxi inin bida. Gogorrena ez da relazioa apurtutzen dela, gogorrena da relazio horrekin, apurketa horrekin zure seme alabak eta azkenian ez dituzula ikusten. Eta horrek zedakarren, ba, azkenian, nire esperientzia pertsonala, ni sentitu naiz, ez haitxa mugura, ni sentitu naiz un padre tarjeta. Hau da, ba, erabilitza, bai juzgautan, bai lege aldetikan, bai nire lengo bikotiena, ozera, leku guztietan, azkenian, neu, benetan esan da, bakar-bakarri sentitu naiz, bakar-bakarri, gizarte barruan ez duteuki inungo apoiorik, bai ikusi dote, ba, lagunen artean be, jendiek ikusten dabela, ba, norbean, horre mobidia ala, eta mobida badala, eta ez da ikusten guk ikusten duguna, ez? Ba, gure semiak hor daela, eta nahi dugula gure, nere helburua dela, nere semekin denbora geixa, Jose Angelek esan da moduan, zenbat eta denbora geixa gotea behakin, asko zobeto. Esan behar da, zorionez, goera hau, buelta emuten doi arrela, jendian aldetikan hasi ginean sinadurekin erantzuna oso baikorra izen dela, eta naiz eta baikorra izen, eta hau dan aldatzen jun, esan bidala baitxa, ondiokan falta, asko falta dela aldatzeko, eta lehenengo pauso horrek oso gorra die, geixen bat, semia da elako hort hartien.
Arantxa, Gabon.
Gabon.
Ezagunak egin altzaizkizu hemen Jose Angelek eta Maolok esan dakoak?
Bai, oso ezagunak. Bede historia, bueno, ni agitazen lan egiten dut.
Gauzatxo bat, Arantxa, argitu nahiko nuke, solasaldi honen helburua ez dela, lehen ez dakit norke aipatu duen erruitza. Hemen ez ditugu errudunak bilatu nahi. Mm-hmm. Bai, agertu nahi duguna da pixkat Maolok aipatzen zuen, ezta? Egoera bat emanda eta behar bada egoera horren ondorioz bikote kide batek laguntza behar du. Mm-hmm. Bakarrik sentitzen delako edo baztertua sentitzen delako eta laguntza hori kidetza elkartean aurki dezakelako. Mm-hmm. Ez dugu hemen bikote hoiak izan ote duen horrelakoetan ez dugu sartu nahi, ez delako gure lana eta ez dagokigulako. Mm-hmm. Errespetatu nahi dugu eta kitxo. Baina bai, zuri erarantxa hori galdetu nahiko nizuke, piskate Jose Angeli eta Maol hori galdetu diedana. Zer dela eta agertu zen Arantxa egun batean kidetzara, eta nola zegoen bai animoikoki eta pertsonalki?
Bueno, batean nik uste dut zure bizitza puzkatzen dela, ez? Zu dakazu proiektu bat bizitzeko, zure bikotekidekin, eta batean hori puzkatzen da, eta zure bizitza aldatzen da, goizetikan batean egun batean esnatzezea, eta pentsatzen duzu zure inguruan dena puzkatu dela. Ja ez dakazu familiarik, ez dakazu ezer, eta dena puzkatua dagoela, pizkat hori, sentsazio hori. Eta, bueno, guk askotan, pues, elkartean bizitzen duguna da, pues, hori, luto deitzen dela, dueloa pasaber dela.
Bai.
Batean bizi bertzea pertsona hori gabe, eta beste modu desberdinan, ez? Orain arte, pues, zure bizitza, zero bizitza esan da modu batean, eta batean hori zeharo aldatzen da. Eta, bueno, tartean dabe umea, eta hori da, bueno, saiena, egia da, poske azkenean, zu heldua zea eta zure zu erabakitzen dituzu gauzak, pues zure umei azkenean behaiedia jasotzen dute zure erabakiak, ez? Esaten dira jasotzen dute las consecuencias, pizka zu erabakiak egiten dituzuna behaiek jasotzen dute consecuencias.
Barkatu, Arantxa, onartzen badiozu hitza, behar bada biktimak ere badira neurri batean, ezta?
Bai, egia da, azkenean hori da. Eta oso zaila da esatea guk mantenduko ditugu seme-alabek leku batean eta gu bestean, baitzea azkenean beti sartzen ditugu tartean. Ez dugu nahi, baina beti izaten da eta asko kostatzen da hori ez izatea. Nik uste dut kidetzatikan hori pixkat hori ikasten dugu, hori ez dela egin behar, eta hori mantendu behar dugula pixkat kanpo. Gure seme-alabek gure historiatikan kanpo mantendu behar dugula. Pixkat hori nik uste dut gehiena erakasi erakutsi dedala positibetzan eta horregotea, eta jendea hori esaten dugu beti, ez? Ez, osea, mantentzea pizkan umeak zure estea bairatikan kanpo. Mm-hmm.
Hemen, seme alabake aipatu dituzue behin eta berriro, lasai, Maolo Jose Angel itzagin dezakezue lasai, baina atentzio deitu di pixka bat Maolek aipatu duen hitz bat, ez da, alegia, banatzeko erabaki hartu dugu, banandu naiz, eta jendeak ikusi nau arrarotzat edo baztertu egin hau edo bueno bere gauza izango da edo horrela sentitu altzarete, ala etiketatuak estigmatizatuak sentitu altzarete horrelako erabaki bate hartu ondoren? diote, pentsatu nahi dut lagunkarri izango dela zure edo zuen egoera berdinan dauden beste lagunekin hitz egitea edo hartu emanak izatea, baina zuen kasuan horrela sentiu arazi altzaituztegu?
Nik nire kasuan neu bai. Neuk eta nik esautzen dituten beste kasu batzutan baitza.
Baskartzen dezu konfidantza, zergatik, Maolo?
Ez da itxe, berriro esangot, ez? Jendiak ez da ulertzen, ez da buikusten guk bizigaren drama hori, ez da buikusten noaino, ero noraino, aiauleiken, ez gauzia. Ez da bakarrik relazioa eta apurtu indala, eta zula edu zula zure bikoterekin bizitzen, edo bestia geratu dala, etxien, ez da gizien. Azkenian ere agrabantia dauna hor da, semiak daela tartian eta seme horrek ero seme horrekin jokatzia, erabiltzia bata besti emine itxia ez dut ezaten aitxak amai o amak aitxak igual jatek hori, nik esate dutena erabiltzia umia tristia pentsatze gatak eta azken finean hor arantxak esan dabe moduan bale gure burruka izangoa gu heldua gaela, baina hor txiki batzu da, Azken finean, ero diela, derazuka epatu zuen moduan, ero diela biktima realak, ero die biktima realak. Eta gero izarteari dagokionez, ba bueno, gu egoten gaur, baina ez da ikusten problema, ba bueno, ba horre banandu indie, bai, etortzen da, ba, hori ikusi ditzen da semiakin, behitxu horren semia, bai, horren semia, baina ian behin erri zen eta aitzakin. Aitzakin. Nik, adibidez, Aztelenetik ostegunera, laro eta masei ordu dare. Ni ez noia holan de matematiko, baina laro eta masei ordu dare. Ni hauten ez nere semiakin sei. De 96, 6. Nik ez daukat, aztik behakin, ez etxeko lanak, o eskolako lanak itxeko, ez daukat, jolazteko, ba, justo guztuan. Ez dakit zer, nun sartzeko, be, ez daukat, aztirik itxeko. Ez hartu da, te tienzki implika en la vida de tu hijo. Noiz, zelan, nun.
Barkatu eta adibidez ordutegi hori epaileak horrelasen agindu du edo zergatik ematen hori,
epaileak horrelasen agindu du. Epaileak emunda, baina alabata asko kostata. Epaile baten dano dakiu, zujote zenien, osartzen zenien epaitegien, oso zaila da gauza minimo horrek lortzia. Azken finean, bueno, legia Holanda holako, eta sentitzen dut esatia, baina emakumen alde alako kasu hontan, ba bueno, da hola nik uste dut gure lana eta gizarteak hola ulertzen dabela eta hola ikusten dabela legoria pizkat pasauta gatu gala ez, eta ordu hala ja aldatzeko.
Bueno, ni beste ez gai honetan argi dago datorrela aspaldiko kontutiz, ba gizonak beste garaietan betetzen zuen papera zenide batean, batipat hori ba, lan egiten zuen, ekartzen zuen dirua, eta makumeak bakarrik zan hori, ba, etxea zaintzen zuena, janean egiten zuen tomeak zaindu. Baina guzti hori aspaldiko kontua da. Eta zana edet, azkeneko urte guzti hauetan legeak defenditzen duetu bai gizona baita emakumentzako eskubide berberak. Eta bete beharra berberak, eta hemen daude kontrasan asko, adibidez. Daude legei nagusia, nun defenditzen du, berdintasuna gizona eta emakumearen txako, dago gizarte bat nun txikia zarenetik, noski, erakusten dizut ala izan behar du, ba gizon bat emakume bezala arduratu behar da bere seme alabetaz. Eta gero dator lege bat, nun bakarri aplikatzen da sexu ikuspuntutik. Zeren 1989 gaur egun Euskal Herrian, eta 1900 ez da asko aldatzen Espainian, azkenek urtetan horrela da. Sexuen arabera erabakitzen dute. Hau da, ezkonduta baldin bazaude, noski exigitzen da zutaz, eta nik hori desiatzen ari naiz, etxeko lanak egitea berarekin, eta nire semea alabak zaintzea, eta emaztea tratatzea argi dago maitasuna eta respetoz. Dibortziatzen zara, eta bapatean esan dizute guzti hori gezurra da. Gezurra da, zeren inorri bostazola zaio nola izan zinan. Gaurko egungo banaketan, ez da inungo momentuan aztertzen egoera nola zan gizon hori edo emakume hori? Ez da egia. Bakarrik, zara gizon bat, eta eskubide guztia du emakumea erabakitzeko nahi duena. Eta goza bat argita garbitzen edet. Podere izango balitza alderantziz gizonena, ziurre gertatuko nitzatekela berdin. Hemen arazoa da poderia, eta legeak ezin du eman podere gehiegi persona bati sexu arrazoia dela eta. Orduan, nik esaten dudana da, nahi bali madezu berdintasuna gizartean, baizan bar da, ezkonduta zaudela eta dibortziatu ondoren ere bai. Eta legeak defendetzen gaitu erabat, hemen biktima asko esaten da, eta ze, umek sufrituko dute beti gurasoen arabera. Bai eskonduta eta eskondu gabe, hori ziur nago. Gertatzen da, dibortzia da, agian zure bizitzan eriotza batekin batera pasadezakezun egoera estresantena. Esango nuke askotan estresanteagoa dala, segun nola izan zan eriotza hori zure zenide batean. Orduan, nola nahi dezu berdintasuna jokatu gizartean, gizon guztiak zigortzen baldin badituzu, bikotekide batek, bosta sola ze sexua, erabakitzen badu bikotea puskatzen dala. Ez da justo, ez da justo ez umentzako, eta ez da justo bikotekide batentzako. Beraz, hemen ezin dezu eman poder estra bati, berdin du gizona de makumia, repikatzen dut. Nik defendatzen dugu, beste punto batzun artean, garrantzitsuna da, umeak eduki behar du denbora bera berber bilekin. Eta gure punto bat adibidez eskatzen du, exigitzen dugu, ba bikote bat ume txikia daudenean, noski. Bikote bat banatzen denean, paiak eduki behar du poderea bidaltzeko derrigorrez bikoteo zerbitzu batera. Bakarrik bidali, nun psikologoa, gizarte laguntzailea, abokatuak azalduko diete egoera. Defendatu behar dan eguneko egun beti da, umea egotea denbora bera behiekin. Gogoratuz, baldima da, adintxikiko persona bat, beti dagoela fiskal bat. Ez jende gutxe esan dit, gure elkartea defendatzen duela zaintza partekatua derrigorrez. Hori ez da egia, eta daera bat, ilogiko eta oso txarra, eta izango litzateke gaztentzako. Defendatzen dugu lentasuna, fiskalak ikusi beharko du, aitatame hoien egoera. Eta baldintza baldin badira logikoak, ba, hori eskatzen dugu, inork ezin duela besteari kendu. Argi dago, topiko esango litzateke gizonez, baldin bazara marinela eta zaude hiru hilabete kanpo, ezin eskoa da hiru hilabete horietan.
Arantxa,
bai.
Eta Maolok eta Jose Angelek esaten duten honi buruz?
Bai. Bueno, nik egia da...
Nik beste arlo batzuk eratera nahiko nituzke, baina ulertzen dute garrantzitsua dela zuentzako zuen seme alabak noski.
Bai, bueno, nik ikusten dut egia da gauzak aldatu dira. Zazpi, nik banandu nintzen orain zazpi urte. Eta orduan, etzen ez da planteatzen zaintza partekatua. Eta egia da, nik adibidez, ni zaintza dakat nire alabena. Eta leno etzen ez da planteatzen, eta ni egia da ikusten dut oso ondo, zeren azken finean guk pixka bat denekin kargatzen gea, eta pixka bat, igual eola esana ematen du oso gogorra, baina gelitzen gea karga gienakin, lanera jonber gea, zaindu behar dugu umeak ia ordu guztia, zeren aitak, segun ze aita, bakarrikan betetzen dituzte astean bi egunak, edo bi arratsalde eta arratsalde bat. Eta azkenean, zuk ez dakazu bizitza, egun guztia da lana, eta umeak zaindu, eta ez dakazu, pues bueno, incluso ez daki profesionalki esatea, bueno, nahi dut ordu gehiago egin, eskezin dezu, zeren azkenean, zuk kargatu behar dezu guztiakin. Eta nik egia da, ikusten dunanean kasuak, hola, Maolo, eta Jose Angel bezalakoak, esaten de Jose, ondo zein bidea ematen dizen, nik adibidez, hau ez dez sentitu. Ni sentitu nahi oso bakarrik, eziketan maian eta denetan.
Bueno, zure bikote izan dakoaren implikaziorik ez duzu inoze eskatu.
Hori da, faltan sumatu duet, pila bat. Eta nire bizitza zen da, horretan, bueno, utxuna handi, eta nire pentsatzen den nire alaba oiez sentituko dute, Osa, sentituko dute. Legea gaizki zegoelako, eta, bueno, bere aita, bete du legea, esan du gutxiena ikusi berde, pues gutxiena ikusiko den nire seme alabak, eta orduan, azkenean, izan da, pues aita bat, egia da, izan da aita, pues bueno, pensio amateko eta... Bueno, gutxi, ez du bete bere papera egia da.
Alegia, kaso, bai.
Tristura ematen di hori egia zan, porque ikusten dut ez dula ikusi bere alabak onditzen eta galdu dula asko galdu dula, egia da.
Bai, nik Arantxen esaten daben holan inguruan, aipatzen nahiko nuke, hemen bai dela eskubideak, baina bete beharrak baitza. Eta bete beharrak horrek azkenien ezin dira astu. Orduan hau da, porque askotan daipatzen dugu, umien eskubidea diela, baina gurasoen bete beharrak baitza hor da. Ezin da eskakea uola, nik ume bat eukidot eta neuban oiazuk hartu zen badan pagatziak prestamo hori hilean, hainbeste pagatzen dut zut, hainbeste mutu dizut, eta banoia, nik ez du nahi jakitzi, ez.
Implikazio ekonomikoaz gain, emozio nola ere egon behar
duen. Hori da, eskatzen duguna, ba, nik gizona nahi zela, Jose Angel gizona, Arantxa, Andrea, Itziar behar menda, orduan nik uste danon aldetikan izen bidala, ero ikuspuntu horretik, ez? Ikusitxa, bai, umia dauzkela eskubideak, baina gu gurasun mugan dauzkula bete behar horrek, eta horrek ezin die ukatu, ezin die elaga aparte, eta, por supuesto, ezin die astu. Nere buruan ez da sartzen, nere zemien ez eskubideak, eta nere dauzkantaren, nere zemiakin obligazio horrek, nik, desde luego, nire burutiken ez die pasatzen.
Nik zuen baimenarekin, seme alabak berriro diot, ulertzen dut oso garrantzitsuak direla zuen bizitzan, baina behar bada, banandu den eta seme alabaik ez duen norbait egon daiteke entzuten edo egon daiteke entzuten. Nik beste arlo batzuk ere jorratu nahiko nituzke zuen baimenarekin, zenoski, nor, uste te, Jose Angelek aipatzen zuela, behar bada, eriotza edo norbait hiltzen denean sentitzen den dolua bezain mingarria izan daiteke horrelako erabaki bat hartzea, baina bizitzak aurrera jarraitzen du. Eta hor dago kuadrilla, aisialdia, lantokia, lantokiko kideak. Hori dana nola bizitzen da? Alegia, utxunea egiten zaizue, utxunea gizartean hartzea zaila da, nola beharrera ikitzen dira ametxe guzti horiek?
Bueno, ustede deno, gertatu zaigula, ba, zure bizitza ere bat aldatzen dena, ba, faktore batzuen arabera, daude egun klabeak zure bizitza. Bat izango da, ba, eskontzen zarenean, baina nagusiago eta garrantzitsuago noski da, seme alabak. Orduan, ustede hau denoi gertatzen zaigula, gizona eta makumei, jaiotzen dira zure seme alabak, eta bihurtzen da munduko gauza garrantzitsuna, eta denbora asko zurgatzen du. Beraz, harremanak aldatzen dira. Kuadrile ikusten dezu lehenago agian ostiralero, eta horren izango da, bueno, ba, hiru aldiz urtean. Noski, eta gustora, eta pozik zaldelako. Beraz, bizitza aurrera egiten duen urrian, ba, zure harreman eta zure bizitza soziala, askoz gehiago kokatzen da zure gertuko familian, seme alabak. Baina ze gertatzen da, askotan daudela lagunak, sortu zirela, ba, bikoteak eta dauzkazu harremanak elkarrekin.
Horregatik,
bukatzen da orduan. Bukatzen da hori, eta zer izan beharko litzateke, eta zardan oso goza desberdinak izan daitezke. Orduan, berriro ikusi zaitezko oso bakarrik. Hau da, norekin dazkazuar zenituen harreman gehiago. Zure emaztearen gandik jaso zenituen harremanak, eta makume batek esango luke, zure senarraren gandik jaso zenituzka harremanak, galtzen dezu askoz gehiago. Ez duzu galtzen bakarrik dakazu demora seme alabekin, funtsezko eta garrantzitsuna, baizik eta zirkulo sozial asko mapuzkatzen da.
Urriztu itzen da.
Zaila egiten da bueltatze leku hoietara.
Barkatu, are gehiago, behar bada zure kuadrillako lagun hoiek bikotarekin jarraitzen baldin badute. Behar bada, ez dakite, behar bada zu bananduta, behar bada sentitzaitezke igual, tokizkan porrelako kuadrilla batetan, oda, bikotez osatutako kuadrilla batetan, diot, eh?
Gertatzen da denetatik.
Denetatik.
Denetatik gertatzen da.
Zuri adibidez, antzeko zabe gertatu altzaizua da. Banandu zera, bizitza berregin egin behar izan duzu, nola sentitu zera, Jose Angel?
Ba, begira, nire betiko lagunen gandik, ba, jarretzen desu harremana mantentzen. Baina deno gaude lanpetuta, haiek dauzkate seme alabak, eta justo orduan sentitzen zara oso bakarrik, eta hemen nire kaso personala da, ba, nola da zure etxeko familia. Baldin mazkazua, nahiak eta arrebak eta iobak eta, baina ez da nire kaso. Orduan nire gilasateko oso bakarri sentitu nintzen, baina zure lagunek, lagundune zaituzte, baina ezin dute bapaten zurekin egon. Orduan agian nire kasuan bani sentitu nun gehiago, ez? Bakardadia. Bakardadia hundia gilasaten badet. Baina gizarte aldetik, normalian gertatzen da gizarteak ez ditula arazoak ikusi nahi. Eta gertatzen da ez gau edan horri gertali ezai joke. Orduan, denetatik dago, ni tristurarekin gogoratzen donarin beste jende, ez nahuela inoiz, eta ez nahu inoiz entzungo, ezer gaizki esan da nire emazte hoiaz, ba sentitzen dezu aldatu dala. Begira da hori, jiratze hori autobus geltokean unia bizkarre maten dizute, hori uste de deno sentitu degula. Zergatik? Denetatik egongo da, bakarri, buf, mesedez ez ekarri nire bizitza ara, zure arazoa. Edo gizona zara, nola gizona zara, seguro egin zenula zu zerbait gaizki. Hori gertatzen da horrela, eta nik ikusten dudana da jendea pentsatzen du historia hau ezin dela aldatu. Eta ez geden aldatu daiteke onera eta okerrera, ba nire ustez eskatzen duguna da onera. Eta edozein ume, egoera ezagutzen ditudan, egoera batzutan, gutxitan, oso erraz eraman dezake bizitza aita eta ama bananduekin. Eri bai, daude faktore batzuk, bakoitza duk behar du piso bat distantzia gertuko batian, hiri berberan, umea dijo eskola berberara, eta segituan...
Barkatu, eta gainera banaketa adostasunez eta goxeo gertatu behar izan du. Ze banaketa hori modu oso oso txarrian eman bali mada, horregatik diot, horregatik diot, goxean jen.
Hori ez da horrela. Hemen daude interesa asko, bale? Daude interesa asko. Begira, hau da agian askoa usarte ezatea, baina ziur nago, momentu honetan dauden enbeste banaketetan, podera duen pertsona, zorretaz dijo historia, o poderea, podera duen pertsona emakume alegia, agian ez luke hain egor intransigentea do jarren intransigente hartuko, baina daude interesak, eta nagoitz egiten neurri handi batean abokatuetaz. Eta horrelako banaketa kontentzioso delako batian, badi historiak lusatzen dira, eta abokatu bateko abratzen du gehiago. Guk eskatzen dugunarekin abokatu asko, ba, galduko lukete diru sarrera eder bat, eta agian abokatu horiek egin barku lukete lana gure ikusten dudan eszenatokian, ba, beste zerbitzuetan. Bikote banatzerakoan, izan zaitez abokatua, behira, saltzeko nol izan barko litzateke. Baina momentu honetan, errepikatzen dut, ezken nahi dut erabili berriro podere hitza. Txarra da egoera hau. Ematen dio poder extra persona bati, eta poderia oso gaizki erabiltzen da gaizki. Gizona emakumea. Gainera, anztu egiten zaigu umen harremanan artean, garrantzitsunak dira itatama, noski. Eta bestiak. Begira, datu bat, eta zindaget, zindagizuta begila dela. Egoten ginenean sinadurak eskatzen, aztekoa...
Zainketa partekatuaren zakoi.
Bai, egon gara, talarogei mila sinadurak jaso dira, orkestu dira legebiltzarrean, eta nartuak izan dira. Orduan, datu bat, sinadurak jasotzen. Ba, jartzen ginera oso kalean, edo ziniri, adibidez irun, oso persona gutxi, iru, lau, bi, iru ordu, oso gutxitan eguraldiotzarekin, baina baliabidez kasekin, eta iru ordutan jasotzen genituen irureun sinadura. Egin dezazuke ikerketa soziologikoa. Zeintzuek sinatzen zuten gehien, personelduak. Edo zen banaketan gorregun, umioia galtzen dute, izugarri harremana, aitaren, aiton, gurasoekin, bere aitaren aldeko aiton amonekin. Ze, klaro, ja, aita gutxi ikusten badute, hauek askoz gutxiago. Ordan, esango nuke, pasatzen ziren gure ondotik, amarrelduetatik, bederatze sinatuko zuten, zeren bestea zegoen begira, ia porroa zegoen prezionean ala ez. Hori persona helduak. Gero, tarteko belaunaldietan, ba, 50-50 berdintzun, gizona eta emakumea. Tau bitxia da, be, pasatzen zirenean bikote gazteak askotan ume txikiekien, oiek sinatzen zuten gutxiago, gizon oiek. Eta emakume askotan gehiago.
Bai.
Baina, eta horrela ikusi genuen, behin uetako batek esan zuen, kontxo begila da. Zuka saldo arrazoiak bakoitza ulertu esan zergati, baina adina aldetik horrela da. Helduek galtzen duteia jarremana bere bilobekin baldima dira aitaren aita ama.
Kuadrilla, gauerdia gainean dugu, 10 minutu geratzen zaizkigu, nik aprobetxatu nahiko nuke, Maolok segur nik zer esanik badu, Arantxak ere bai, baina zuen behin menarekin itziar ere mendugu, isil-isilik beinta berriro apunteak hartzen.
Gau
itziar berriro, eh?
Gauza asko ditut komentatzeko den bagutxin.
Dena den, hasteko kidetza ipatu dugu, banandu diren hiru lagun ditugu hemen, Jose Angel, Maolo eta Arantxa, zer da izbitan kidetza, eta zenolako laguntza eskaintzen du kidetzak?
Bueno,
nunto patu dezakegu?
Kidetzan lau zerbitzu nagusi ditugu, Dani. Alde batetik ongolitzake, atentzio primarioa deitzen
dara. Zer da orduan kidetza, esango dugu?
Bueno, kidetza da familia krisi egoeran dagoenean laguntzeko elkarte bat. Krisi egoera esaten dugunen ulertzen da, banaketa edo dibortzu egoeran dagoenean.
Bai.
Da laguntzeko baita banatzen ari dan bikoteari, baien semela bai, eta baitare aitona monei laguntzeko, familia osoari.
oso ondo. Eta edatuta dauzkagu, elkartea dituzue, Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban,
Araban
egun.
Hori da. Ala ere, okerrez baldin manago, Naparroan, eta beste hainbat
erkidegotan edo,
erkidegotan ere, badago mugimendua honen inguruan. Vale. Orduan, hola jendea pixkati ideia garbi bat eukitzeko, zerbitzu eskaintza jugun, laburtu nahiko nituzte. Alde batetik anongo litzake zerbitzua nik ematen detena gizarte langile bezala, lehenengo...
Bai, barkatu ez dut hori aipatu, itziar gizarte langilea da.
Hori da, Orduan, lehenengo harrera bat egiten da, doakoa da, informazio emateko jendeari, ez? Ezita eskatzen duten erekin, esplikatzen diate pixkatzen dan baien egoera pertsonala, eta eskaintzen dizkiet elkartan dazkagun zerbitzu ezberdinak. Eta aldi berean, igual deribatzen diet beste zerbitzu batzuta.
Barkatu, zein egoeratan agertzen dira, eta zer da lehenik bilatzen dutena?
Bueno, badago denetarikan, etorri daike bikote bat ez daukana garbi banatu nahi duen edo ez, eta behar dutena da terapia, bikote terapia bat, edo datorre bikotea erabakita daukana, eta bitartekaritza zerbitzua erabili nahi duena, mutuak uerdo bai. Baten bidez, konbenioa egin nahi duelako modu honian, etorri daiteke...
Banandu den norbait?
Ez, pertsona bat banatu nahi duelako bestearen nahiaren aurka. Eta, bueno, esaiatzen gera berbitartekaritza bidez egin daiken modu honian, eta ezin baldin bada, bo, ja kontentzio oso batea jun, eratxarrian, beti gu saiatzen gera baldin bada modu honian itzeinez bitartekaritza zerbitzuan, beti ez da posible. Posible ez balitz, bo, ja gure abokatuetako batek lagundu diliezaioke ba, juiziora. Ez, eratxarrian. Gutzako oso importantia da umiek aldan ondona egotia. Horretik beti saietzega binartien mediazio bat egiten. Horretarako badaukagu psikologa bat, pauta basiko batzuk ematen dituna, umiak mezulari bezala ziltzeko, umien aurrian gure bikotoi ez gaizki zitzaiteko, eta bar, eta bar, eta bar, gutzako oso garrantzitsua da. Vale. Orduan, lapiskat laburki esateko, alde batetik dakau psikologa bat, iten duna, umearen inguruko pauta hauek eman, eta beste aldetik terapia zerbitzuaren emango luke prezio erreduzito subentzionatu batian. Beste aldetik dazkau, abogada oso maja batzukukin kolaboratze dutenak, alde batetik iten dute asistentzi juridiko doakua sozio izan ezkeo, eta beste aldetik bitartekaritza zerbitzua eskaintzen dute psikologarekin batera lanian. Eta bukatzeko dakau denbora libreko zerbitzu potente bat, izan ere leno komentatzen ondu zaten bezala, eta Jose Angelek eta Maulok komentatu dute, askotan kolgatuta gehatzen geha, banatzen gehan ian. Zergatik, ba, igual bikote batekin asien ezenean, bere kuadrilean sartu naiz, eta banatzen gehan eunean ikuadrilotik atein behar naiz, niko sobratu iten dut, bizkarre mateietelako, ez, kuadrilo hartakoek. Eta ordu neurkitzen naiz, ba, ekiz urtekin, semea labarik gabe, ba, iguale amaigatu lako umekin, edo denborarik ez daukatela, ez dakit nora jo. Bueno, hemen elkarte honetan dazko hainbat talde. Dakau alde batetik an, talde bat gurasoak umiekin, aste burutan aktibidadek itituztena. Dakagu beste talde bat, egian dakagun lokalian Donostin, eta beste erkidegota, ba, beste hainbat lokal, ba, Merendolar, tertulia, gustora, bakoitzak...
Alegia, aisialdiare zaintzen dela.
Hori da, dantza talde bat daukagu, informatika kursoak ematen dia, irterak egun pasa egit antolatzen dia, mendiko taldea, hemen aspertzeko aukerarik ez daukau.
Alegi itziar lehen, Jose Angelek aipatu duena gutxi gora bera, banatzea oso momentu larria da, baina ez da hor bizitza bukatzen.
Hori da.
Eta pixkata aipatzen duzunaren arabera, bizitzak aurrera jarraitzen du, eta amets berriak eta helburu berriak berreraiki behar dira ez, da?
Hori da. Bera, nik hola pixket hemen entzun dituten gauzan artenua, komentatu nahi nuen, alde batetikan kustoia konpartia badago idea bat, hemen igual komentatu da, biek denbora berdin jaukitza umeekin. Nik pixkat diskrepat ingo nuke. Garbitzen nahi, kustoia konpartia ez da, euneko berrogeita mar eta euneko berrogeita mar pasa behar dela denbora baizik, eta biek parte hartu nahi dituela ume horren zaintzan, eta biek dauketela eskubide umearekin egoteko denbora egoteko. Orduan, garbitzen dut kustoia konpartida ez dala, jendeak pentsatzen du izan berdula. Aste bat amaren etxean, beste aste bat aitaren etxean, eta formula hori dala eta hortik ezin dala atera. Nik beti garbi uzten dut formulak on daitezkela mila, beti ere mutu akuerdo baldin bada. Ikusi behar da aitaren eta amaren etxeen arteko distantzia zein dan. Ikusi behar da bakoitzaren lan ordutegia zein dan, eta horren arabera antolatzen gea. Umiak aitarekin bizi diala baino egunero bazkaltzera eta etxeko lanak itera amaren etxera joeten diala, edo beti amarekin bizi eta aita oso urruti bizi delako opor eta asteburu guztik aitarekin, edo aste bat baten etxean eta beste aste bat beste etxean, edo urruti bizi delako, esan nahi, Formulak mila, kustudia konpartida ez da formula bakar bat, kontua da biek lasai-lasai eseri mai batian, itzein eta adostasunetara iristia. Hori aldatetik, eta beste gozat garbi utzen nahi, eta hemen atxudet, bai, boterea emakumeak dakala, edo emakumeak, badago sentsazio bat, karo, legeak dauka preferentzi bat umeak amarekin egon behar dutela, ez? Eta orduan dago sentimendu hori, amak kustodia lortzen duen amak irabazi egin dula juizioa, ez? Eta aitak galdu egin dula, badago kreentzi hori. Eta nik garbi utzen nahi nun gauza bat, eta nik jende beti esplikatza jot. Nei urritzat amak ez dula irabazi kustodia beak lortu duenean, izan ere derrepente amak daka umearen zaintza osoa bere bizkarran gainean, izan ere aitak bi atxalde bakarrik daka umea beakin. Orduan, ama honek, bal dauka denborarik formatzeko, agian ama honek urte askotan ez du lana egin umeak zaintzea erabakizulako, eta orain demorarik ez dauka ez ikasteko, ez lan mundun sartzeko, ez ezertarako, ez bere buruarentzako denborarik ere. Aldiz, aitak dauka karga ekonomiko izugarre bere bizkarran gainean, eta umeak ikusteko aukerarik ez. Orduan, hemen defendatzen duguna da, guazen bilek pixkate goera berdinagoan uztea, bieiri umean zaintzan erresponsabilitate hori eman, biei eman responsabilitate ekonomikoa baita ere, biak aportatu dezatela. Eman diezago jogun amari lan mundura sartzeko aukera, eta denbora, beretzako denbora aukitzeko aukera, eta itari mesedez, omen zaintzan baita ere, aplikatzeko aukera baita ere.
Bueno, gaur kidetza aurkeztu nahi izan dizuegu, bi minutu ditugu. Ondo banatzen baldin badituzue, minutu erdi bat bakoitzaren emango diot, minutu erdi bat baldin bada. Uste du Jose Angel Zabeta aipatu nahi duzula.
Bueno, bakarrik kontatu nahi nuen, momentu honetan, zegoeran gauden, elkarte honek, bilatu zituen, markatu 50.000 sinadura lehenago, eta orain, azkenik urtean, beste 45.000 sinadura, horrekin 80.000 aurkeztu genuen ILP, lege aldaketa bat, Eusko Legebiltzarrean, onartu izan zen, gero legebiltzarraren aurrean, eraman zen proposamena, ziguten utzi horregotea, eta gure legebiltzarreko barruko legaldia exigitzen zuen eduki bar genula baimena aurkezteko, eta lere, atera zen aurrera. Orduan, momentu honetan, denok dakigunez bezala hauteskundeak egon dira, eta gauditxo eta non sortuko dan komisio bat, nun ja dakigu base alderdi politikoak da de gure alde, eta, bueno, dazkagun datuen arabera, EAJ, PP, UPD gure alde, PSOE ez dago gure kontra, eta bilduri buruz ez dazkagu datu zehatzan gune honetan, horrek esan nahiko luke, espero dezagun, eta la desiotzen dugu urte batean, legea aldatuko dela, espero dezagun berdintasunaren aldekoa.
Bueno, berdintasuna badakizu hemen aipatu du Itziarrek, ez dela 50, 50, 50, bi minutu esan dut eta dagoeneko minutu eta erdi jandu Jose Angelek, beraz 15 segundu maolo eta 15 segundu Itziar.
Ni bukatzeko galdera bat ingo nukez, nik uste dut eskatzia aitxak, aitxamuguan eskatzia, demora gehitza oseme alabaikin egotia, hori da emakumen eskubideak, emakumen zeig izanak murriztia, hori da galderia, nik hoxe nahiko nuke galdetzia.
Arantxa, bukatzeko?
Bueno, nik pizkat epatu dudala neno, ez? Banatzeko momentuan pizkabat, beti, kuber dugu, pues, pizkabat gure seme alabak hor beti presente eta jakinen gainean euki, eta pizka, pues, bueno, gure azarreak eta hori alde batera utzi, eta, bueno, hori, eta izatea, pues, kapazak ezeitzea, gure senar hoiekin eta itxi egitea zen esken finean, pues bueno, izango da prestatu berdugu nola izango den gure bizitza hemendikan aurrera, eta gauzak ondo inberdia, pues gure, pues bueno, hemendikan aurrera gure bizitza ondo izateko, ez?
Eta egin behar duzu justu nik hori azpimarratu nahiko nuke, zuen baimenarekin, zuen bizitzarengatik, ze zuek pozik baldin bazaudete zuen inguruko guztiak, claro, seme alabak barne, zoriontsuago izango dira. Maolo, Jose Angel eta Arantxa, zorte hon eta eskarrik asko, zorionak egindako lanagatik eta egiten duzuen lan guztiagatik Itziar.
Eskarrik asko.
Kidetza, ezagutu dugu, gaur gauean hementxen, Ilargipean.